labsākā. Es priecē. Saka, nav notrības, jo laikam kaut kāds vasaras hokeja tās paliek ir, un līdz ar to nespējam vēl noturēt līmeni. Bet tādā ziņā atkal divi goli ir tieši tas, uz ko mēs laik strādājam. Principā ejam uz vārtiem, metam. Neraksturīgi latviešu hokejam, bet jā, mēs biežāk ejam uz vārtiem un neļājam vācargam, kā saka, viegli rips ķert. Protams, vēl nav nekas ideālā variantā, bet divi goli, man liekas, ir ļoti labs sākums.